Hvala lepa za ta čudovit uvod. Bo kar težko nadaljevati na tem nivoju in v tem smislu. Morda bomo danes imeli še celo kakšno nenačrtovano ilustracijo razmerja med civilno družbo in demokracijo, ker se zna zgoditi, da zdaj bodo prišli kakšni protestniki od Vrhovnega sodišča proti državnemu zboru. Vendar bom jaz skušal biti nekoliko bolj abstrakten, ne da bi se izogibal tudi tem vprašanjem najbolj aktualnim, oziroma jih bom tudi z veseljem pokomentiral v drugem delu, če me boste kaj vprašali. In vas prosim tudi vmes, da me lahko kar prekinjate, da bo stvar bolj zanimiva in aktualna, da bomo to, kar vas zanima. Res sem počaščen, da lahko pred vami razpredam nekaj svojih misli. Do te teme sem prišel pravzaprav ob eni anekdoti oziroma enem pravniškem vicu, ne, ki mi je zelo všeč. In sicer, to je bilo z ameriških krogov, ampak tudi pri nas ustreza. Ne. Kaj, definicija, kaj je to porota? Ne? No, porota je skupina 12 ljudi, ki so izbrani, da na nekem procesu sodnem spremljajo vse, kar se dogaja in da na koncu tudi odločijo, katera stranka ima boljše odvetnike. Dej, nekaj podobnega je tudi s tisto besedo politika je k, ne, vemo kaj, ne. In zato se mi zdi, ne, da še da vseh poklicih, pravzaprav, ki zahtevajo neko višjo stopnjo inteligence in komunikacije, obstajajo neka etična pravila, pisana ali nepisana, neke posebne vrednote, uzance poslovanja, obnašanja, odnos do strank, moralni kriteriji in tako naprej. Vendar pa je še posebej to pomembno za pravnike in politike in nekako, ki so nadpovprečno izpostavljeni pregledu in presoji širše javnosti. Pravniki, zdaj pa tako, te dve skupini se precej prepletajo. Veliko je tudi pravnikov, ki so tudi politiki. V enem obdobju sem bil tudi sam. No in zato se nekako upam tudi na to temo malo predavati, ker poznam od znotraj tudi politiko. Pravo pa seveda tudi, ker sem pravnik. Ne? Zdaj pa, če se vprašamo, zakaj pravzaprav, ne, je ta specifika. Zdaj, pravniki, zato ker ne bi bili, mislim, da vsi smo se odločili za študij prava, da bi bili res pošteni in pravični. Jaz sem prepričan, da ima vsak študent prava ta namen. In kaj v končni fazi celo odločamo o nekih drugih spornih razmerjih, če ne prej pa na sodiščih tja do vrhovnih avtoritet. Zdaj, politiki so pa seveda zelo pomembni zato, ker pa odločajo o razmerjih ter interesih, ki imajo vpliv na vse nas državljane in ponovadi tudi zelo močen materialni vpliv. In po domače povedan, kako udarijo, nas vse udarijo po žepih. Ne? No in ravno zato je za oba poklica se pričakuje neko neoporečno osebno življenje, velika stopnja načelnosti, poštenja, osebne integritete in upoštevanje visokih moralnih načel. Če bi ljudje mislijo, če kdo bi držal besedo, potem upravičeno to pričakujemo od politikov in pa pravnikov. In eno največjih razočaranj je, če lahko takoj povem, je, če kdo pride nekemu odvetniku, pa mu potem na koncu ne da računa ali pa reče, če z računom toliko, brez računa pa toliko. Ne. To je pa veliko razočaranje med ljudmi. Seveda smo vsi krvavi pod kožo, ne, in taka visoka pričakovanja so veliko krat tudi neupravičena, mi pa razočarani nad tem. Zdaj pa, če bi bali na političnem področju, se potem bom pa še na pravnem. Ne. Politiki bi morali biti načelni in ne bi smeli spreminjati glede na dnevno politiko svojih mnenj in pa glede na prevladujoče javno mnenje. Mislim, da tukaj je ravno to bi bila značilnost zrelih demokracij. Pri nas je druga pesem verjetno. Namreč, takšna pravna načelna drža lahko, je lahko uspešna samo v politiki, če je dolgoročna. Medtem ko na kratki rok se pa bolj splača biti pragmatičen, koketirati z mediji in sprotnimi rezultati javnomnenjskih anket. Prava umetnost pa je doseči ravno pravšno mero načelnosti proti pragmatizmu, to je tudi naslov mojega predavanja, ob reševanju dnevno-političnih problemov. Zdaj bom malo iz svojih izkušenj povedal, ne? Naprimer, če ena politična stranka dosledno ustraja na načelnosti, je to lahko zadnjo celo pogubno. In primer je, jaz sem bil med narodnimi demokrati, ki smo izpadli iz parlamenta leta 1992, to so bile druge zelo pomembne volitve. In smo posledično tudi prenehali obstajati kot samostojna politična stranka. In čeprav smo bili kot edina pravna naslednica SDZ, ki je bila en ključnih akterjev slovenske pomladi in zmagovite koalicije Demos, smo, bi rekel, izpadli potem, ko se je uspešno izvedla osamosvojitev in vse to. Namreč, bom povedal odkrito, tik pred volitvami se je pa neslučajno vredno pojavil nek populistični, tako kar povem, Jelinčič, in namreč veliko vprašanje je, če niso ga tudi podobni strici kot sedaj, še zmeram rovarjo in se ustrašili zmage Demosovih naslednikov, mu malo pomagali, če ne drugega, z idejami in tako naprej. On je s prozornimi, cenenimi in šovinističnimi parolami lovil glasove, bi rekel skoraj bolj desnih volivcev, ki bi mnogi od njih seveda prav glasovali za narodne demokrate. In takrat smo v naši stranki to videli, to nevarnost, ne? Vendar pa smo bili resnično demokratična stranka, krščanske usmeritve. In naše geslo zavestno smo ga postavili pošteni in zanesljivi. To je bilo našo predvolilno geslo. In nismo mogli, niti smeli tekmovati z nestrpnimi izjavami, ali če furi raus in tako naprej. Čeprav so se tudi v stranki pojavljala takšni predlogi, ko smo videli, da smo premalo ostri, premalo opazni. Večina in vodstvo nismo mogli nasesti temu in nismo šli v to. Nočemo torej, iz narodnjaške postati nacionalistična stranka in celo za ceno, katero smo na koncu tudi res plačali. Nezrelo slovensko volilno telo, takrat pa bojim se, da to se še vleče, je takrat Jelinčiču omogočilo torej veliko več glasov, nam pa ravno toliko, da smo izpadli. In to je bilo v bistvu tudi ključno. Če bi takrat leta 92 še narodni demokrati prišli v parlament, bi verjetno lahko postavili desno koalicijo in bi se nekako lahko nadaljevalo Demosova politika. Torej, zdaj grem pa malo, ker bom, verjetno me boste potem prekinil, ko bo čas, ne? Bom šel še malo na pravniško tematiko. Zdaj, pravijo pa, da je prava, ne? Dekla politike, ne? In v tem je včasih, ali pa pogosto, kar tudi zrno resnice, bodimo odkriti. Vendar, tako kot včasih gospodar ni mogel preživeti sužnja, tako tudi politika ne more brez prava. Vse sodobne družbe temeljijo na pravu in tudi bodočnost človeške civilizacije si ne moramo predstavljati brez prava. Celo najhujši diktatorji obljubljajo, enkrat, ko se zadeve normalizirajo, to je pri kakšnih državnih udarih, a ne, volitve in ponovadi vojaški udari se ponovadi izvedejo v obliki nekih formalnih in pravnih dekretov. Kakšni so ti pravni, je vprašljivo. Jaz se spomnim pred nekaj leti, mislim, da je bilo leta 2007, na televiziji smo gledali zelo ilustrativne primere prizora med razmerjem med politiko in pravom. V Pakistanu je takratni predsednik Musharraf razglasil izredne razmere, v bistvu je bilo vojaški udar, in je moral povoziti in pohoditi vse, kar je bilo pravnega. Dal se je izvoliti za predsednika na neustavno sporen način, neuspešno odstravil predsednika ustavnega sodišča, grozil ustavnim sodnikom, zaprl na stotine političnih nasprotnikov in sodnikov. No in takrat smo videli, jaz se dobro spominjam na televiziji, kako so med prvimi in najbolj zagretimi nasprotniki take samovolje so bili kar pravniki sami. In to jih je bilo v stotine, neverjetno. Videli smo pa, zakaj že navzven, bili so v oblekah torej in kravatah, ne, kar je tam drugi, so drugače napravljeni. In so se borili. Sej niso mogli kaj drugega, skoraj že potem, ko upili Musharrafa na vislice in tako naprej, ampak videlo se je, kako jih boli to, da se v bistvu borijo za pravno državo. Zdaj ne bi šel na kakšne naše paralele, vendar pa moramo biti pač odkriti, da na vseh področjih prava, kjer smo pravniki, lahko podlegamo. Ne? Podlegamo pragmatičnosti pred načelnostjo. In verjetno tudi zanikamo kakšne ideale, za katere smo se odločili, ko smo se smo šli študirati pravo. Ne? To je pač nek, jaz bojim se, da je to žalostno dejstvo. Seveda, malo pa moramo tudi se na področje, ki je, da vemo, nas vse torej, teži in je eno od vzrokov, da so velikrat očitki, da nismo ali pa nismo dovolj pravna država. Ne? Vse se zaključi se v sodni sferi. Ne? In sodniki naj bi bili od nekdaj najbolj pravični, neodvisni, neutralni, integralni, objektivni in nesubjektivni in naj bi svoje odločitve sprejemali predvsem na podlagi veljavnih predpisov in pa uveljavljene sodne prakse. Ta ideal pa je prav težko doseči. Zato v vseh družbah obstaja v javnosti tudi večje ali manjše nezadovoljstvo nad delom pravosodja. Mi smo slišali pred kratkim, nekateri zelo kritizirajo pravosodje, drugi pa pravijo, da se ga ne sme kritizirati. Ne? Vendar pač tako je, posamičnim kritikam so podvrženi posamezni sodniki na vseh ravneh, najbolj pa so na očeh javnosti seveda najvišje instance. Zato je logično pričakovati in zahtevati, da se bo prav tu zbrala smetana pravnikov v neki družbi in da jih bo odlikovala največja možna pravičnost in objektivnost. Žal pa seveda to velikokrat onemogoča tudi velik pritisk politike. Zdaj smo tukaj na tem stičnem področju. Zdaj, bom povedal nekaj primerov, kako je to, ta vpliv politike. Naprimer, v Srbiji leta 2007 ustavno sodišče najvišje ni delovalo kar 11 mesecev, kjer je bil problem v imenovanju 10 sodnikov ustavnih. O tem je razpravljala cela politika in bom citiral ne, dobesedno članek v Delu, ki pravi ne, med drugim, celo opozicijska SRS a ne, v Srbiji dokazuje, da je kot najmočnejši stranki z 81 poslanskimi sedeži od 250 po srbski skupščini pripadata najmanj 2 mandata ustavnih sodnikov. Ne. To se reče, ustavni sodniki so bili delegirani od strank. Ne. Ta kompromis je čuden, ne, ker to se jih drži potem. Seveda tudi, torej, da gremo pa lahko na Zahod, ne, v Ameriko, vemo, da je njihovo vrhovno sodišče izredno pomembno a ne? In da tudi ves čas govorijo o objektivnosti ali pa ravnotežju a ne? Med recimo levim in desnim polom. To se tam pač zagotavlja nekako posredno in sicer res, da to ustavne sodnike imenuje predsednik, ne? Ampak k sreči imajo dost dolg mandat, pa predsedniki oziroma stranke se precej menjajo. Ne? Tako da enkrat uspe demokratom kakšnega ustavnega sodnika imenovati, potem pa spet republikancem in na ta način se to vzpostavlja. No, zanimivo je, vi ste omenili, jaz sem se res precej ukvarjal z uvajanjem umetne inteligence v pravo in lahko pač povem ene dva taka zanimive ilustracije. Čeprav ta prvi niti ni nobena umetna inteligenca, ampak en ameriški profesor prava Ted Ruger je to stanje dvomljive objektivnosti celo empirično dokazal. To je naredil dokaj spektakularno. Javno je napovedal, da bo se svojim računalniškim programom bolj natančno predvidel odločitve vrhovnega sodišča v enoletnih konkretnih zadevah, kot pa bo to uspelo skupini 83 najboljših pravnih strokovnjakov. In so dejansko to izvedli, in po izvedbi takšnega tekmovanja mu je to uspelo in zelo prepričljivo. Z računalnikom je pravilno napovedal 75% odločitev vrhovnega sodišča, skupini pravnih ekspertov pa je to uspelo za 59%. No, pa nikar ne mislite, da je to res kakšna huda umetna inteligenca. On je v bistvu, jih je sodnike vrhovnega sodišča, jih je razvrstil v nekaj kategorij, kot od skrajno konservativnih, pa skrajno liberalnih, zmerno liberalnih in konservativnih, in potem v teh zadevah izbral zmeram bistveno vprašanje in se je vprašal, kako na kakšen način bi ravnal konservativni sodnik, na kakšen liberalni, in dejansko je prišel do tega. Tako da, so še tudi na drugih področjih se da to dokazati, ta vprašljivo objektivnost. Ne? Recimo ena je tudi ta, ne? To so tudi v Ameriki dokazali, in to je voda na mlin moje teoriji, ki je, da bi lahko tudi računalniki bili dobri sodniki, ali pa mogoče včasih tudi boljši, ko je dokazal statistično, da sodniki, recimo bele rase, ne, belci, za 15% manj strogo kaznujejo belce, črnci pa črnce. Ne hote, verjetno, torej, ne? No in če bi bil računalnik, ali pa če bi oni uporabljali računalnik pa umetno inteligenco, bi tih 15% malo manj, ne? Ker računalnik ne bi imel nobenega osebnega, rekel, pristranskosti. Ne? Namreč, seveda se pa potem človek vpraša, ne? Če se obogotovitvi, da je za izid konkretnega sodnega spora zelo pomembno, ne? Kateri sodnik je najvažnejši, pa kateri je poročevalec, ne? Pa kateri je predsednik senata. Daj, verjetno se že malo tudi, so kaj se vam pojavljajo kakšne asociacije aktualne, a ne? Ampak mi smo v bistvu lahko zaradi tega zelo razočarani. Jaz kot pravnik sem veliko šel v pravo in bil prepričan, da bi morali v enakih predpisih in enakih okoliščinah vsi sodniki odločiti enako. Na nižjih instancah naj bi se to doseglo s sistemom pritožb, ne? Na najvišjem pa z zaupanjem in osebno integriteto sodnikov, torej vrhovnega pa ustavnega sodišča. Vključno z stabilnim in po mojem mnenju tudi stalnim mandatom. Zdaj, ker, koliko časa bom še?
Še,
no, da bomo potem še kaj vprašali, ne? Bom posebej, ne, iz nekoliko puščic ustrelil tudi na tole sedaj našo situacijo, ne morem si kaj, da ne bi, ne? Pa ne samo na pravosodje, ampak tudi na druge pravnike, vključno z akademsko sfero. Namreč verjetno ste uganili, da gre za razna neutralna pravna mnenja, ne? Iz najnovejšega časa. Namreč človek kar ne more verjeti, kako nizko je v bistvu padel nivo v slovenski politiki, pa predvsem tudi v najvišjem organu zakonodajne vejne oblasti. Tukaj jaz moram povedati, da sem res razočaran, ne? Da je državni zbor, ki ima za ta namen posebno službo, mislim, da je 13 pravnikov, posebno službo, strokovno, zakonodajno pravno službo, v temu telesu izkaže tako izredno nezaupanje, ko mu da mnenje, o tem odvzema mandata, no, in naroči drugo mnenje pri neki zunanji skupini neodvisnih pravnih strokovnjakov. In gre celo tako daleč, da naj bi te člane, te strokovne skupine, pravnike, določila vsaka stranka pa enega. To je kontradikcijo in adjekto, upam, da se strinjate. Od tistega trenutka naprej to niso neodvisni pravni strokovnjaki, če so jih določile politične stranke. Ne? Tako da, seveda je javnost to videla in je lahko tudi že takoj predvidela rezultat, ne? Poročilo teh neodvisnih strokovnjakov. Jaz bi v tem rekel, ta skupina je bolj strankarska kot neodvisna. Ne? In res smo dobili nekaj, kar pa mnogi drugi, jaz mislim, da večina pravnikov označuje kot pravne akrobacije. Jaz se tudi ne morem drugače predstavljati in tudi zdaj mislim, bojim se, da se to zelo nadaljuje. Jaz osebno mislim, če so taki sklepi, ne, kjer je pas nastavljena, ne, da komisija za imuniteto predlaga sklep, da nekomu ne predlaga, ne preneha mandat, ne. To pa zato, ker vejo, da ta sklep ne bo izglasovan, mu torej preneha, ne. Ne morem drugega reči, kot da so to pravne akrobacije. Ampak to je verjetno zelo slabo za potem uvajajo neke nove pravne inštitute, pravniki, ne, taki strankarski pravniki, zamrznitev mandata in tako naprej predlagajo, ne, to nekako res ne gre. Seveda, ko so ljudje potem še priče, pa bomo rekli, no, spet, da smo rekli, akademska sfera, pravosodna, odvetnike, ne, tudi, ne, ko se zgodi nek balkanski bojevnik, ne, potem pa tudi pri nas tista anekdota, pravniški vic, ko sem prej povedal, ne, da vidiš, da zmaga tista stranka, ki ima boljše odvetnike. Ali pa v primeru kazenskih, obtoženec, ki ima boljše odvetnike, kot ima pa država tožilce. Ne, to vse nekako, vrsta nas pravnike, nekako ne bomo se mogli s tem sprijazniti.